Šonadēļ Briselē notika G7 samits, kurā pirmo reizi kopš 90. Gadiem nepiedalījās Krievijas prezidents. Pasaules ekonomiski ietekmīgo valstu līderi izlēma Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uz tikšanos neaicināt, tādējādi reaģējot uz Krievijas rīcību Ukrainā. Sagaidāms, ka šīs dienas piemiņas pasākuma laikā Vladimirs Putins tiksies ne tikai ar rietumu valstu līderiem, bet iespējams arī ar jaunievēlēto Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Kā norāda rietumu prese, šādas tikšanās faktiski nozīmē to, ka šodien tiks izbeigta rietumu valstu izolēšanās no Krievijas.